God søndag formiddag. Utrolig kjekt å se en ganske fullsatt sal. Utrolig kjekt å se alle generasjoner representert. De yngste og de mellomste og de eldste. For de som ikke vet om jeg så heter jeg Erlend Hardang. Jeg har vært her denne helga og hatt bibeltimer I går. Og fikk være med på pitstop på kvelden. Så jeg på OKF på fredag. Og nå får jeg ofte ha møte eller ha... talen her på formiddagsmøtet I dag. Og det har vært utrolig kjekt å ha vært sammen med forsamlingen på forskjellige alderstrinn og sett litt hva som foregår her på bedehuset. Og utrolig takknemlig for å få lov til å komme og forsyne Guds ord også på denne formiddagen. Litt kort om hvordan jeg skal legge opp det her I dag. Vi har hatt to bibeltimer I går om Titus brev kapittel 1. Og tanken at jeg skal på en måte fortsette den bibeltime-serien, så det blir kanskje litt mer bibeltime-preg enn vanlig talepreg, og jeg kommer til å bruke storskjermen litt. Men, skal vi se hvis jeg får den opp da. Vi skal jobbe I Bibelen, og du trenger ikke se det som står der for å få med deg det jeg sier, forhåpentligvis. Så I et lite øyeblikk skal jeg få den opp på skjermen nå. Der vi på gang. Så hvis du sitter langt bak og ikke ser noen ting, så det noen fine seter her på første rad. Jeg har dusjet, så jeg lukter ikke så veldig dårlig. Jeg har til og med husstendene. Jeg spytter av til litt når jeg snakker, så det mulig det litt I faresonen rett her. Men med unntak av det, så det gode muligheter til å trekke fremover. Men hvis du vil gro fast på bakste rad, så det greit. Det fint her også. Men du ser kanskje ikke så mye på skjermen. La oss be sammen. Gode himmelske far, jeg har lyst til å takke deg igjen for at du har gitt oss ditt ord og åpenbart deg selv for oss. Du ikke en Gud som langt bort og fjerne, en Gud som ikke vi kan vite noe om, en mystisk kraft. Du en personlig Gud som ønsker å ha relasjon til mennesket som du har skapt I ditt bilde. Og du ønsker at mennesket skal tro på deg, du ønsker at mennesket skal leve for deg og I fellesskap med deg. Du ønsker at vi som kristne skal være med å vinne andre inn I relasjon med deg. Takk for at du har gitt oss menigheten, som et samlingssted, hvor vi kan komme sammen og bli styrket, oppmuntret og utrustet til å utføre oppdraget du har gitt oss, og vinne alle folkeslag og alle mennesker for deg. Må du være med oss nå når vi ser hva du har sagt for oss I Titus brev, om hvordan livet I menigheten skal være. Måtte det være med å oppmuntre oss og kanskje I rette sette oss der det nødvendig. Og hjelpe meg nå til å tale som jeg bør, og hjelpe oss alle til å ha ører til å høre det du vil ha sagt til hver enkelt. Vi har også for især på søndagsskolen at de barna må ta til seg det som blir sagt, at de må forstå litt av hvem du forstå litt mer av hvorfor Jesus kom og hvorfor de trenger å tro på han. Vi ber om at de må velsigne stunder for dem der nede også. Og vi ber I Jesu navn. Amen. Blir det litt repetisjon først om Titus sitt brev. Det for dere som var på bibeltimen I går, så hørte dere dette til dels I går. Nå skal jeg bare ta det kjapt for å måtte ta oss inn I kapittel 2 av Titus brev. Det første vi skal besvare hvem denne Titus som blir skrevet til I Titus brev. Han var altså en hedningkristen som hadde kommet til tro, sannsynligvis under Paulus sin forkynnelse. Han ble kalt I Titus 1:4 for Paulus sin ekte sønn I sin felles tro. Det en titel som Paulus ga til Titus og Timotius og I hvert fall en til I Bibelen, han heter Onesimus og kanskje en til også, men det en titel han ga til sine, de han var trosfar for, som han hadde vært med å disiplegjøre og utruste til tjeneste og som sannsynligvis hadde blitt vunnet for evangeliet ved hans tjeneste. Titus, en av Paulus sine medarbeidere, disipler og venner, som Timotius. Han hadde tjent med Paulus I Korint. Han var den som overleverte andre Korintbrev til menigheten der. Og han hadde hatt forskjellige ansvarsoppgaver som Paulus hadde gitt han opp gjennom tiden. Han var en relativt erfaren kar, og han var nå plassert på Kreta for å være med å forme og strukturere menighetene der etter Guds prinsipp. Han var bland annat också med på ett kyrkomöte sen nämnt i apostlagärningarna 15. Där var Titus med Paulus och det var då det tog ett uppror med judaismen att den inte trängt att vara omskärt för att bli frälst var nog och tron alene var tillräcklig. Och så var han med på det som kallas Paulus sin fjärde missionsresa. Paulus hade ju tre missionsresor som vi finner beskrevet i apostlarnas gärningar och så hade han resan till Rom och så kom han i fängsel. Men så vet vi från Titus ett brev och Timotheus breven att han blev sluppet fri och så reste han lite mer och då kallade jag den resan Paulus sin fjärde missionsresa och då reste han till Kreta bland annat och var med och etablerade menigheter där. Det var nog någon kristna där helt ifrån pinsedag. Men nå var det flere som blev vunnet och menigheten blev etablert i byene på Kreta. Och då gjorde Paulus som han alltid gör, han fulgte upp menighetsplantene han gjorde. Han plantade menigheter, men så drog han inte bara väck och hoppade på det bästa, men han fulgte det upp. Han sände brev till Titus som var på Kreta. Han satt och placerade Titus där för att överse att menigheten blev formad som Paulus hade fått befaling från Gud om att forma dem. Så det här var en god måte Paulus var med och jobbade med evangeliet på. Han plantade menigheter, han följde det upp aktivt. Han besökte och han sände brev och han sände medarbetare som han stolte på. Och jag nämnde också igår att det brevet är inte först och främst gitt för att upplysa Titus om ting han inte visste. Men det var gitt till Titus för att han kunde ha något handskrevet från aposteln Paulus som säger att det här är det Paulus säger, det jag underviser och det jag instruerar er i är inte mitt påfund, det är något Paulus från Gud har gett er. Så det är med att underbygga Titus sin auktoritet om du vill som en slags församlingsledare, en äldste, en midlertidig äldste i församlingen där. Titus brev handlar om hur menigheten ska organiseras, hur menigheten ska medlemmarna i menigheten ska förhålla sig till varandra och till världen. Och jag nämnde också det här igår att ändamålet var att konstruera en professionell, hygglig socialklubb, men ändamålet var att skapa en församling som kunde effektivt evangelisera de som inte var kommit till tro. Det är på måte hänsyn med menigheten där att bygga upp de kristna och utrusta de till tjänsten till att utfylla missionsbefalingen. Missionsbefalingen som är gett till alla troende från de minsta troende till de äldste troende. Det är ett uppdrag som avslutas för Jesus kommer igen. Det är något vi alla är kallade att vara med på och vinna människor för Jesus. Absolut alla troende. Och det skulle menigheten vara en plattform för. Jag nämnde också att frälse är ett centralt tema i denna boka och det ska vi se lite på mot slutet av bibeltimen idag. Och jag nämnde också det här att menigheten är Guds plattform för uppfyllelsen av missionsbefalingen. Vi har en inledning i begynnelsen. Vi handlade ett bibeltim igår om menighetsstruktur, äldste och kvalifikationer för äldste. Idag ska vi snacka om menighetsliv, hur dere ska förhålla dere till varandra. Så det här är i högsta grad relevant för dig och för dig och för alla andra här. För det här omhandlar yngre, äldre, kvinnor och män. Så jag hoppas och tror att vi ska få lov att bli utfordrade lite och förhoppningsvis gör det lite, kanske lite okomfortabel för någon, men på en god måte. Det är i alla fall tanken här. Och så är det kapitel 3, handlar om hur vi ska vittna mot världen. Det ska vi se på denna dagen, det har vi inte tid till. Och sen avslutning på slutten av brevet. Kapitel 2 kan vi läsa samman. Titus 2, och vi läser de 15 verserna. Då skriver Paulus till Titus: "Men tal du slik det sømmer seg for den sunne lære. Eldre menn skal være edruelige, verdige, sindige, sunne i troen, i kjærligheten, i tilmodigheten. Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller må de være hedenfallende til drikk, men de må være lærere i de gode. Slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn. Til å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet. Likeså skal du formane de unge menn til å være sindige. Vis deg selv i alle ting som et forbilde, i gode gjerninger, med uforfalsket lære, verdighet, sunn og ulastelig tale. Så hver motstander må bli til skamme, fordi han ikke har noe ondt å si om oss. Tjenere skal du få mane til å være lydige mot sine egne herrer I alle ting, og rette seg etter dem uten å si imot. De må ikke stikke noe til seg, men vise all god troskap, så de alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig I den verden som nå mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Han som ga seg selv for å løse oss ut fra all urettferdighet og renste for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Tal dette og forman og I rettesett med all myndighet. La ingen forakte deg. Det skal vi prøve å dekke. Det ganske mye å dekke, så vi får ikke gått like mye detalj på alt, men vi skal røre innom hovedpunktene her. Og Paulus begynner I vers 1 med å si følgende, «Men tal du slik det sømmer seg for den sunne lære.» Og det en kontrast man setter opp mot det som står I slutten av kapittel 1. Det var kommet noen judaister inn og begynte å forsynne at for å være frelst, for å være rett med Gud, så må du tro, ja, men du må også omskjæres og kanskje holde andre deler av loven. Det må være tro pluss gjerninger er lik frelse. Det var usunn, vrang lære. Nå sier Paulus til Titus, det ikke sånn usunn lære du skal komme med. Nå skal du instruere forsamlingene på Kreta I en sunn lære. Dette sunn lære vi får I Titus 2. Den sunne læren inneholder en beskrivelse av kvaliteter som medlemmene I en sunn menighet burde ha. Om ikke en har de allerede, så det kvaliteter en burde etterstrebe å ha. Og Titus hadde ansvar som en slags midlertidig eldste for å tilrettelegge at medlemmene I forsamlingen tjente hverandre med sin karakter og med sine gaver. En sunn forsamling består av eldre menn, eldre kvinner, yngre menn og yngre kvinner, som hver for seg leser og anvender Titus 2 på sin egen liv. En sunn forsamling har alle disse komponentene. Begge kjønn, alle generasjoner, har en viktig rolle I et bibelsk menighetsbilde. En bibelsk menighet deles ikke inn I forskjellige aldersgrupper. Det betyr ikke at en ikke kan ha en søndagsskole, hvor en kan ha spesielle møter som spesielt tilrettelagt for barn, eller kanskje til tider spesielt tilrettelagt møter for kvinner, eller for menn, eller for mennesker I en spesiell aldersgruppe. Men en menighet kan aldri være definert av en spesiell aldersgruppe. Det alltid et tversnitt av Guds globale menighet. Og Gud, han har frelst hvite, mørkhuda, nordmenn, utlendinger, unge, gamle, kvinner, menn. Og den lokale menigheten burde I så stor grad som mulig representere tversnitt av det. Så med en gang en begynner å lage menigheter for spesielle aldersgrupper, så den med en gang ute av den bibelske tanken for en menighet. Det skal være et tversnitt av den sanne kirke, alle troende. Yngre, eldre, kvinner, menn. Og det ser vi her, for her blir det gitt formaninger til alle disse grupperne. Og han begynner med å adressere våre kjære eldre menn. Og du lurer kanskje på, jeg eldre, eller jeg ikke? Hva definisjonen her? Og det ikke en sånn, han gir ikke en aldersgrense her. Men vi vet litt om hvordan begrepet ble brukt. Ord eldre menn har blitt brukt om menn som I 50-årsalderen, men det blir oftest brukt om litt eldre enn 50, 55, 60 pluss. Det var på en måte eldre menn. Har vi noen av dere I salen? Vi har noen av dere. Supert. Så her til dere. Instruksjoner for eldre menn. Det finner vi I vers 2. Eldre menn skal være edruelige, verdige, sindige, sunne I troen, I kjærligheten, I tålmodigheten. Altså det her jo krav som alle egentlig, eller kvalifikasjoner alle burde etterstrebe å ha, men tanken til Paulus her at det her kvaliteter som burde være ekstra tilgjengelige for eldre menn. De burde være, hvis de vandret med Gud, og litt med moden, så det kvaliteter som burde kjennetegne eldre menn spesielt. Edruelige. Det skal være menn som har selvkontroll, og som evner å nyansere og prioritere hva som är viktigast I livet. När man är yngre så är det gärna lätt och väldigt vanskligt att veta vad som är viktigt och inte viktigt. Det är vanskligt att skilja mellan dessa tingena för den har inte lust att vara med på så mycket och sånt. När man lever lite längre klarar man bättre att skilja mellan det viktigaste och det som är mindre viktigt och ha självkontroll så man prioriterar livet sitt på det viktigaste. Edrulighet. Det handlar inte först och främst om alkoholkonsum här, men det handlar om en edrulig tanke och livsstil att den är bevisst och reflekterat I vad man prioriterar I livet sitt. Det borde känneteckna våra äldre män I församlingen. Vidare säger han att de ska vara värdiga. Jag vill säga att de inte ska vara överfladisk. Han ska inte leva av usömligheter, ugudlighet. Han ska inte leva av andra, ha moro på andres bekostning, på andres olycka. Det är en person som karakteriseras av integritet och Guds fruktig livsförsel. Det är på något sätt kännetecken, edrulighet, värdighet som borde kvalificera och karakterisera våra äldre män I församlingen. Vidare ska de vara sindiga och det här är ett genomgångsbegrepp som beskriver kvinnor män eller borde karakterisera kvinnor och män, äldre och yngre. Vi ska se att det här ordet går igen. Vi har gjort mycket tid på det igår. Så jag ska bara kort uppsummera det jag skrev om sindighet och hur ordet fungerar. Det är evnen till att sätta personliga intressen till sida och vara objektiv I beslutningsprocesserna. Till att väga bevis mot varandra och till att, hvis en blir överbevist om att den har tagit fel, kanske en teologisk position, så ser den att Bibeln säger något annat. Ja, det är en ydmyg nog att erkänna att det var rätt. Den är sindig och reflekterad. I det första århundret när någon beskrevs som sindig I den sekulära kulturen så betydde det att han var en man som undgick extrema standpunkt. Han var inte helt ytterliggående på ena eller andra sidan, men han var nöje genomtänkt och övervägde handlingarna sina. Han var sindig och reflekterad. Så när era äldre män också kallats till att vara I deras livsförsel. Objektiv I beslutningsprocesserna. Vara I stand till att se ting utan att låta personliga preferenser överstyra avgörelsen en tar. Vidare så ska äldre män vara sunna I tron, sunna I kärleken och sunna I tålmodigheten. Det kunde man sagt väldigt mycket om, men det är för en demonstration att den har en tillit I tron till att Gud är att stole på I alla spörsmål. En annan tillit till Guds frälsesplan och Guds visdom. En letar inte alla andra platser för att få svar, en letar I Guds ord för att finna hopp, framtid, lösningar på problem som har en andlig karaktär. Sunne I tron. Sunne I kärleken. Det är en kärlek mot Gud där som reflekteras I kärlek mot andra människor. Det blir uttryckt I ord och handlingar. Och sunna I tålmodighet. Det är kanske speciellt ditt föräldrar som har varit igenom lite I loppet av ett långt liv. Vi bor I en syndig värld där desto längre den lever, desto mer motgång och lidelser och vonda ting har den upplevd. Och det är en sån ting som borde känneteckna trona äldre män. Evnet att tåla motgång, skuffelse, nederlag och evnet att vara tillfreds trots att planer och drömmar kanske inte gick som man hade planlagt tidigare. Tillit till att det som står I Romarna 8, 28 är sant. Kan du slå upp och läsa det samman för att gå lite ut av Titus. Ett ögonblick. Ett av de mest uppmuntrande verserna egentligen I Bibeln, hvis du tänker på det. Det står. För vi vet att alla ting samverkar till goda för dem som älskar Gud. Dem som efter hans råd är kallt. Och så lever med det som en slags paraply över livet. Att själv... De tingene som ikke gikk etter planen, at Gud kunne bruke det også til noe godt. En har en tålmodighet som tåler skuffelser og nedlag, fordi en vet at Gud kan også bruke nedlagene til noe positivt. Det ting som burde kvalifisere eldre menn. Edrulighet, verdighet, sindighet, sunnhet I tro, kjærlighet og tålmodighet. Du en slik eldre mann? Jag hoppas du är det och hvis ikke du är det på ett av disse punkterna så är det någon kan komma till Herren med och be om hjälp till att växa I. Förmaningen ditt
til eldre menn. Og så kommer vi da til dere, kjære eldre kvinner. Aldersgruppen den samme. 55, 60, oppover. Vi har noen av de også her. Hva har Gud å si til dere? Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfallende til drikk, men de må være lærere i det gode. Vi kan stoppe der. Opptre sømmelig. Ordet sømmelig her beskriver egentlig hvordan en prest i det første århundre oppførte seg. Hvordan en levittisk prest skulle oppføre seg. De oppførte seg ikke alltid så veldig bra, da, men poenget er at de skal oppføre seg verdig. Prestene gikk jo på en spesiell måte, en spesiell ankledning. De hadde en spesiell verdighet rundt seg. De skulle karakterisere seg sømmelig atferd. Og Paulus bruker ordet hvordan den assosierte oppførselen til en prest, og sier at med samme verdighet bør den eldre kvinne oppføre seg. Jeg burde se på den kvinnen og tenke at ja, det er noe verdig med hvordan hun er. Hun er sømmelig på en unik måte. Hun er prestelig nærmest, uten at hun er prest. Da. Det fronter jeg ikke her, men at hun skal oppføre seg nærmest prestelig. Passende for et hellig menneske. Nå har vi jo kanskje en ekstrem variant av det i Lukas 2:37 om Anna der, hvor hun var en som var i tempelet, holdt det på sitt dag og natt. Kan lese hva som står om hun. Lukas 2:37-38. Der står det om Anna, Fanuels datter, Asers stamme. Hun var kommet høyt opp i årene etter sin jomfrutid, hadde hun levd 7 år med sin mann, og deretter hadde hun levd som enke til en alder av 84 år. Hun forlot aldri tempelet, tjente Gud i faste og bønn dag og natt. Og står det at i samme stund sto hun også fram og lovpriste Gud, og hun talte om han til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. Ok, kravet her er ikke at du skal faste og be dag og natt, det er ikke på en måte minimumskravet her, men her er på en måte en ekstrem ordning, et eksempel til etterfølgelse. Her var en som var dedikert til Gud. Hun var definert at hun ba mye. Hun definerte at hun fastet, tok det og brukte det som en gudstjeneste, og søkte Gud spesielt på den måten. Og hun var en som lovpriste Gud og ventet på Jesu hjemkomst, ventet på forløsningen gjennom Messias. Sånne eldre kvinner trenger vi. Og jeg håper du er en sånn som er dedikert til Gud i bønn, faste, venter på Jesu hjemkomst, er begeistret for Jesus. Sømmelig, prestelig oppførsel. Så er det motstykket. Du må ikke være en sånn som fare med sladder. Ordet ikke fare med sladder, eller fare med sladder på gresk er diabolos. Og for dere som er litt kjent med det ordet, så er det ordet brukt om å beskrive djevelen ganske mange ganger i det nye testamentet. Diabolos er en måte å si det her er djevelen. Altså djevelen er personifisert av ordet diabolos. Så det her når sladderet er assosiert med å være djevelsk i oppførselen i hvordan den snakker. Når den er med å spre rykter og snakke usant om andre mennesker, så opptrer den djevelsk. Det er på en måte assosiasjonen her, en ekstremt sterk assosiasjon. Og det kan hende, eller sannsynligvis da, så forsto Paulus at kvinner og menn er av og til, nå skal jeg generalisere alt for mye her, men er tilbøyelig til litt forskjellige typer synder. At menn har sine ting som de spesielt lett faller for, og kvinner kan ha sine ting de faller spesielt lett for. Og det å fare med sladder er, i henhold til Paulus, kanskje en fristelse for kvinner. I større grad enn menn. Det er en realitet her. Og det er ikke noe som burde karakterisere noen av dere. Det er, og jeg vet om helt konkret flere et tilfelle helt konkret hvor eldre kvinner, eller en kvinne i dette tilfellet, var med å ødelegge nærmest en familie på grunn av sladder som ble spredt. Snakking bak lukte dører med naboer og diverse, så ja, uten å gi for mye detaljer, det her skjer fra tid til annen, også i kristen Norge. Må du ikke være en sånn som farer med sladder. Videre er det ikke henfallen til mye drikk. Nå var jo, holdt jeg på å si, vin igjen en større del av kostholdet på denne tiden. Så jeg vet ikke om på en måte, det er samme kanskje tendensen her, men det kan jo være tilfelle. At den bruker alkohol for å kanskje lindre smerte, den har vondt. Nå har vi jo gjerne smertestillende da, som ikke gir oss den samme effekten som alkohol ville gitt. Men på denne tiden så, folk som kom opp i årene hadde litt mer smerte, de hadde kanskje opplevd mye vondt, og det var fristelsen stor til å drikke litt mer enn en burde. Mye drikk kunne de bli henfallen til. Og nå vet jeg ikke om det er, men det kan jo være en utfordring for noen der, for alt jeg vet. Jeg kalte det å være idrulig også på det punktet. Ikke bruke alkohol som et middel for å underslippe virkeligheten. Og så kommer en ting jeg synes er utrolig interessant og spennende. Være lærere i de gode. Eldre kvinner har, dere som er her, som er eldre kvinner, har et spesielt ansvar for å lære opp eller disippelgjøre yngre kvinner. Her er en av grunnen til at å ha sånne aldersfordelte menigheter er helt feil. For du vil aldri kunne gjøre det her i en aldersfordelt menighet. En menighet skal bestå av alle generasjoner slik at de eldre kan være med å hjelpe og disippelgjøre de yngre. Både kvinner og menn kan gjøre det. Og kvinner, eldre kvinner, har et spesielt ansvar her, ifølge Titus brev, til å lære opp, altså disippelgjøre de yngre kvinnene. Er det noe som skjer? Jeg kjenner ikke til noen av disse forholdene her, så jeg har ingen anelse. Men er det noe som skjer her i forsamlingen? Jeg håper det er det. Og hvis ikke du, eller her jeg kan jo gi på en måte formaningen på to måter. Yngre kvinner, finner det noen eldre kvinner og spør til råd om ting, og få hjelp til det i alle praktiske gjøremål, og bare søk livsvisdom for eldre kvinner, ok? Så er formaningen litt til yngre kvinner. Søk eldre, modne kvinner og få råd av de om hvordan en skal leve, hvordan en skal gjøre alle ting. Det er ikke sikkert ikke bedre enn dere på alle ting, men vi har livsvisdom. Eldre kvinner, ta dette ansvaret alvorlig. Dere har et unikt ansvar for å være med og være villig og lærevillig til å gi og utøse av deres livserfaring og deres kjennskap til Gud. Og dere har gått lengre på jorda, dere har gått lengre med Gud, kanskje mange av dere. Dere har mye å gi til de yngre kvinnene. Sånn skal en menighet fungere, sånn skal en forsamling fungere. Generasjonene hjelper hverandre. Det er disippelgjøring på tvers av generasjonene. Eldre kvinner i sin ferd skal oppstre slik som det sømmer seg for de hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfallende til drikk. De må være lærere i det gode, slik at de kan lære de unge kvinnene. Ja, de skal lære de unge kvinnene, da. Nå kommer vi til dere, yngre kvinner. Så da har vi jo definert hvem som er eldre kvinner, og her har vi da de yngre kvinnene. Gifteklar alder er det som er på en måte definisjonen på yngre kvinner. Hvis du er under gifteklar alder, så er det barn. Men nå gifter de seg litt tidligere, da, som regel på denne tiden. Så der er de i på en måte tenåringsalder, kanskje gjerne 14-15 år, kanskje til og med litt yngre enn det også, til 55-60 år, yngre kvinner, er de som er adressert her. Og de eldre kvinnene, de skal lære dere noe helt spesielle ting her. Det første er at de skal elske sine menn og sine barn. Det synes jeg som ektemann er veldig, veldig hyggelig da, at noen skal hjelpe kona mi å elske meg enda mer. Det er jo veldig flott for meg da. Men det er på en måte, det er ikke derfor jeg sier det da. Det er ikke sånn egen, det er faktisk ikke egen interesse da, selv om det kanskje hører sånn ut. Og hun er veldig flink til det, hun jeg har gift med, så det er heller ikke et rop om hjelp. Men hun kan sikkert bli flinkere da, det er jo poenget her. Den kan trenge hjelp fra eldre kvinner. Ja, nå gjorde jeg meg litt på bildene. Ok. De kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn. Altså, det er ikke alltid, jeg skjønner jo det er veldig godt, det er ikke alltid enkelt å elske en som meg, sant? Og dere som er menn her, det er faktisk ikke alltid så enkelt å elske dere heller. Og det, så kvinner deres trenger kanskje hjelp da, til å elske dere, sånn som de burde. Det handler ikke om en varm følelse som de skal få, men det handler om et valg. de äldre kvinnorna ska hjälpa de yngre kvinnorna att ta för sina äktemän. Ett val om att dedikera. Jag ska ge mig själv till min äktemän och till mina barn. Jag ska älska dem som Bibeln kallar mig att göra. Jag ska älska min äktemän och mina barn. Det är ett val en tar och det tränger. Det tror jag många tränger hjälp till för det är vanskligt ofta i äktenskap. Det är inte enkelt att förhålla sig till en annan person hela livet. Så det kan gå upp och ner där. Och då tränger de yngre kvinnor hjälp av de äldre kvinnorna som kanske har mer erfaring och gått längre. Samman med sin äktemän och samman med Gud. De äldre kvinnorna ska lära de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn. De ska vara syndiga. Det är det samma som var för äldre män. Alltså vara i stand till att tänka reflekterat, nyanserat. Och vara objektiv när de kanske uppdrar sina barn. Att de inte forskjellsbehandler och sådana ting. De ska vara syndiga. Och så att de ska vara rena. Och det handlar inte så mycket om att den ska duscha och sånt en gång i uka eller oftare. Eller vaska sig på henne efter att den är på do. Alltså det ska den säkert göra också. Men det här refererar till moralsk renhet. Och jag tror det är speciellt i sammanhanget att om en form av sexuell renhet. Att den är invigd till en person, sin äkta man. Men är trofast i äktenskapet. Det kan vara fristelse där då. Och där tränger den ofta, kan den också få hjälp och råd från äldre kvinnor också om trofasthet. Och få det modellert. Och så står det här huslig. Det här är ju en av de mest upolitiska, eller minst politiskt korrekta beskrivelsen om kvinnor vi har i Bibeln. Men det är likväl för Guds ord. Det är ett kall här för att vara huslig. Ha ett speciellt ansvar för hushållningen. Det är faktiskt gitt till kvinnor. Det här är speciellt i en äktenskapsrelation till gifte kvinnor. Att de har ett speciellt ansvar för att styra hemmet och det som har med det att göra. Det betyder inte att du måste göra allt och sånt, men det är att du måste ha ett speciellt ansvar och tänka högt om den uppgaven Gud har gett. Det är ansvar för att styra hemmet och vara huslig. Huslighet är en dyd som yngre kvinnor här blir uppmuntrade och instruerade att ha. Vidare så ska de yngre kvinnor vara goda. Det är ett otroligt sån generellt begrepp. Men alltså, det är ju en ganska fin ting för det. Ska vara snill, omtänksam, sympatisk. Selv mot de som inte förtjänar det. Så är det i Efesierne 4:32. Kan du läsa det? Det är goda mot varandra. Vis barmhärtighet så där det tillger varandra. Liksom Gud har tillit till Kristus. Alltså, en förmaning gitter i trona. Och då här speciellt till kvinnor. Att vi ska vara goda mot varandra. Snilla omtänksamma, sympatiska. Mot varandra. För att modellera hur Gud har varit god mot oss. Genom att tillge oss i Kristus. Vara goda mot varandra. Så de ska vara syndiga, rena, husliga, goda. Så kommer den till, vi snackar om lite politiskt korrekta begrepp här. Lydiga mot sina egna män. Bibeln säger helt klart att män och kvinnor är lika mycket värt, att de är bägge skapade i Guds bilde. Men det är en rollfördelning som är speciellt definierat för äktenskap och för menighet. Det är enkelte roller som är gitt för män, enkelte roller gitt för kvinnor, som gäller både i äktenskap och i menighetsliv. Det är väl de två platserna där det är på något konkret definierat. Och i ett äktenskap så är det så att mannen har ansvar för att leda familjen sin och älska kona sin. Och på uppgörets dag när vi ska stå föran Kristus, Kristi domstol, så kommer Gud till slut och spör mannen, hvordan har du älskat kona din? Hvordan har du ledat familjen din? Och så kommer han att spöra kona, inte hvordan har du ledat familjen din, men kommer att spöra hustrun, hvordan ärar du eller respekterar du mannen sin ledelse? Selv om du har en tulling av en äktemann, det kan hända att någon av dere har, så är det faktiskt så att vi är kallt att respektera, att den är kallt att respektera och vara lydiga mot sina män. Selvfølgelig inte när din man vill att du ska synda, där är det ett annat spörsmål, men i ting som inte är på något syndig eller usyndig, ting som är generellt hur den leder familjen sin, så är det kall för kvinnor att vara lydiga mot sina män och respektera dem. Och ära mannens ledelse i familjen. Det är en uppgave speciellt ditt till kvinnor. Jag tror det är väldigt vanskligt kanske idag. Speciellt för hur samhället pröver att motverka det bibliska bilden. Gud har gitt oss instrukser for ekteskap og for menighetsliv som gode instrukser for oss, for vi skal ha det best mulig med hverandre. Og det samfunnet prøver å fremme i dag, høres kanskje godt ut på papiret, men det fungerer ikke. Det ikke sånn vi skapt. Det ikke sånn vi ment til å leve sammen. Det rollefordeling. Og det litt interessant, det står videre i Titus igjen. Vi skal være lydige mot sin egne menn. Hvorfor? For at Guds ord ikke skal bli spottet. Det noe med at ikke-kristne som observerer de som forsyner Bibelen, for eksempel, de vurderer på en måte hvorvidt det her sant, og hvorvidt det noe kraft i det her budskapet, ut fra hvordan de kristne lever det ut. Så hvis jeg sier at du skal leve et hellig liv, og at du for eksempel ikke skal drikke deg full, og så går jeg rett på puben etterpå og drikker meg full, da tenker jeg at det ingen kraft i denne Bibelen. Det ingenting som troverdig med det budskapet der. Han sier en ting, men han gjør noe annet. Og sånn det også med ekteskap. Hvis vi snakker varmt om at det skal være rollefordeling i et ekteskap, og at man skal elske kona sin som Kristus elsker menigheten og ga seg selv for den, og at hustruen skal ære og respektere sin mann, men så ser de at hustruen snakker til mannen sin som at han var hunden, som blir piska rundt, altså, det jo litt sånn av og til, kanskje. Hvis de ser det, at det på en måte det definerer ekteskapet ditt, at det ingen forskjell på ditt ekteskap og et verdslig ekteskap, da tenker de at det som står i Bibelen, det tror de i hvert fall ikke på. Det ikke noe kraft i det ordet her. Så blir det en slags likegyldighet til Bibelen. Det undergraver budskapet, og det gjør at den undergraver Guds ord, og undergraver det altså Gud. Dette ekstremt viktig. Så det var noen instrukser for yngre menn, men det altså instrukser for yngre menn som de skal få hjelp til av de eldre kvinnene. Så det på en måte ikke noen trenger å løse på egen hånd, men det noen skal utføre med hjelp av de eldre kvinner. Og så det egentlig kun, eller det flere instrukser for yngre menn, men det en som står spesifikt til dem. Og det har vi i vers 6. Likeså skal du formane de unge menn til å være sindige. Vi har noen yngre menn her også. Det ikke bare eldre menn, ja, vi har noen yngre menn her. David, du ung enn? Ja, du ung enda. Så vidt meg. Ja. Han veldig ung enda. Sindige. Det altså samme igjen begrepet som gitt for eldre menn, yngre kvinner. Det på en måte en nøkkelegenskap som går igjen. Evne til å tenke reflektert, være objektiv i vurderingene sine. Det veldig viktig for menn også. Men så gir på en måte Paulus inn at Titus, du skal være eksempelet for disse yngre mennene. Så de skal se på deg. Yngre kvinner skal se på eldre kvinner. Yngre menn skal se på eldre menn, ja, men de skal også se på deg konkret, Titus. Og så står det i vers 6, likeså skal de formane de unge menn til å være sindige. Og så sier han til Titus, vis deg selv i alle ting som et forbilde. Så modellen de yngre menn skal se på, de skal se på Titus, som på en måte den eldste eller en av forstanderne her nå, og skal de se på han og tenke at sånn som Titus lever, sånn vil jeg prøve å leve. Kanskje ikke nøyaktig som sånn, men altså, den retningen han har på livet sitt er en god ting. Titus eksempelet til etterfølgelse. Og det første at han skal være en modell i gode gjerninger. Han skulle være et eksempel for hvordan en ung mann skulle leve. At det livet han levde samsvarte med læren han hadde. Han var jo en forsyner, en formidler av Guds ord, og det var veldig viktig at han levde et liv med gode gjerninger som samsvarte det han forsynte. Hvorfor? Fordi han ikke skulle bli oppfattet som en hykler. Ingen liker hyklere. Ikke kristne liker ikke hyklere. Kristne liker ikke hyklere. Ingen liker folk som sier en ting og gjør noe annet. Og det mest skadende for Guds riknemmes er når folk forsynner klart og tydelig en ting, og så går det og lever helt annerledes. Og Titus måtte ikke være en hykler. Han måtte leve ut de gode gjerningene sine. De gode gjerningene som han forsynte. Han skulle ha uforfalsket lære. Altså når han forsynte og formante fra Guds ord, så skulle han tilpasse det populærkulturen og de tingene. Men han skulle være tydelig og i samsvar med Guds åpenbaring som han hadde i det gamle testamentet, og som han hadde i brevene han hadde fått, og læren han hadde mottatt fra Jesus og apostlene. Han skulle ikke endre på læren for å behage de som hørte på. Han skulle være verdig, være et eksempel i verdighet. Han skulle eksemplifisere hvordan han levde verdig liv, opptatt av Gud, det som behaget og æret han, og skulle han ha sunn og elastelig tale. Det her snakker ikke om forsynelsen, men snakker om hvordan han snakket i dagligtalen. Det skulle være sånn at ingen kunne anklage han for å være en som talte fint på talestolen, men så snakket han grovt og usant og løgnaktig ellers. Han skulle være et eksempel med uforfalsket lære, verdighet, sunn og ulastelig tale. Hvorfor? Står i vers 8. Så hver motstander må bli til skamme fordi han ikke har noe ondt å si om oss, står det i Titus 2:8. Han skulle på en måte være ulastelig i talen, men at de som ikke likte Titus og det han stod for, hadde egentlig ingenting å ta han på. Han sa aldri noen ting som de kunne si at, aha, der så det feil, der gikk det jo for langt. Nei, han skulle tale på en måte som gjorde at han var ulastelig. Ingen kunne anklage han for noe. De måtte nærmest bli til skamme, står det her. De hadde ikke noe ondt å si om Titus og da de yngre menn som følte hans eksempel. Og så på en måte formaningene til generasjonene litt over, så snakker han litt om arbeidstakere. Jeg skal ikke bruke mye tid på det, men det står i vers 9 og 10. Tjenere skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer i alle ting, og rette seg etter dem uten å si imot. De må ikke stikke noe til seg, men vise all god troskap, så de alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Her er en litt kul ting, at menigheten snakker bare utruste menn og kvinner, som, hvordan de forholder seg til hverandre og Gud, men det er også instruksjoner for hvordan alle dere som arbeider, her er det tjenere da, det var kanskje, noen av de var jo slaver da, og de hadde kanskje litt verre arbeidsgiver enn det vi har i dag, men mange av dere, kvinner og menn, er i arbeid og har mulighet til å ære Gud på arbeidsplassen. Og her har de gitt konkrete befalinger. Vi skal være lydige, altså underordne oss de som er over oss på arbeidsplassen. Jeg har en sjef, og jeg har mange mellomledere jeg må forholde meg til. Og jeg har et ansvar, det er jobbeskrivelsen min, å måtte være lydig, eller underordne meg, eller underrette meg deres avgjørelser, og jobbe så hardt jeg kan, og måtte respektere, selv om jeg er uenig, respektere de avgjørelsene de tar. En skal være lydig mot sine herrer i alle ting, og rette seg etter dem uten å si imot. Nå var det sånn at kanskje slavene hadde ikke lov til å si imot, mens du kanskje på din arbeidsplass blir oppfordret til å gi beskjed hvis du er uenig. Så det her er jo kanskje litt forskjellig akkurat for deg i din arbeidssituasjon. Men poenget er at den skal være respektere og ære sin arbeidsgiver og de en forholder seg til på jobben. Og så står det at den ikke skal stikke til seg noe. Altså her snakket de om å fysisk stjele noe for arbeidsgiveren, kanskje på en åker eller en annen plass, at han lurte med seg noen ekstra mynter eller noe mat hjem som han egentlig ikke hadde krav på. En skulle stikke til seg noe, men vise all god troskap. Hva er effekten av det her? Hvis du er en ivrig arbeider som jobber hardt og respekterer sjefen din og mellomlederen du forholder deg til, og du er en fyr som ikke, du stjeler ikke ting, du stjeler ikke tid heller, mange av oss. Jeg jobber jo i en bransje hvor jeg er revisor da, så vi sitter jo og vi fører jo timer for alt vi gjør, og det er veldig enkelt for meg å føre et kvarter lengre og så gå hjem. Vi har ikke noe sånn at jeg sjekker inn på et system når jeg kommer, jeg har ikke kort jeg trekker og sjekker inn og sjekker ut. Jeg fører timene mine, og det er bygget opp på tillit, det systemet her. Det er veldig enkelt for meg å føre et kvarter ekstra hver dag, og så har jeg på et par timer ekstra i måneden som jeg kan ta ut i ferie eller lønn eller sånne ting. Det er ikke bare å stjele ting, men å stjele tid. Mange av dere har mulighet til å løpe arbeidsdagen til å sette dere ned og man kanskje ha litt rolig på en PC eller et eller annet. Og dere vet det er oppgaver dere skal gjøre, men det var jo litt kjekt å sjekke Facebook da, og lese nettavisen for fjerde gang på to timer. Sånne ting, fristelser som stjeler tid fra arbeidsgiveren din. Ting du kunne brukt til å være produktiv for hans familie eller hos og gir deg lønn. Og vi skal ikke stikke til oss noe, men vise oss tro i alle disse tingene. Og hva er resultatet her? Så de alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Altså vi er, det er som Gud, på en måte, trofaste arbeidstagere som er Kristus, de bruker han som en pryd, altså noe vakkert som han presenterer for verden. Se på så og så, han er mitt barn, han jobber hardt for deg, han er en pryd. Han er med å underbygge det Guds, det mitt ord sier. Han på en måte viser fram med glede. Han til pryd for Guds og vår frelses lære. Sånne pryder kan vi være, vi som jobber hardt for Gud på arbeidsplassen. Vi har jobbet hardt for våre arbeidsgivere. Så det også instruksjon her. Men så spørsmålet, hvordan skal vi på en måte få energi til å gjøre alle disse tingene? Vi skal nærme oss avslutningen nå. For det jo på en måte, nå har vi snakket veldig mye om hva vi skal gjøre her, at det jo på en måte krevende ting, det kvaliteter hvor vi kanskje ikke når helt opp. Hva det på en måte som skal gi oss energi og drivkraft til å leve annerledes liv? Leve livet som ikke går i tråd med hvordan samfunnet vil at vi skal leve, men leve liv som samsvarer med Bibelen. Og da står det i vers 11. For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. Og hva gjør den nåden? Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig, altså sindig, og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og våre frelser i Jesu Kristi herlighet. Han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, og renste for seg selv et eiendomsfolk som iver gjør gode gjerninger. Det som skal være drivkraften vår er at vi skal minnes hvem Gud er, hva han har gjort for oss, og at hans sønn Jesus kommer igjen. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, og den opptukter oss til å fornekte ugudelig. Altså den driver oss til å si nei til det som ugudelig og de verslige lyster. Så vi skal på en måte forsake de ugudelige ting og de verslige ting, og skal vi drives mot noe annet. De sindige tingene, de rettferdige tingene, og det som gudfryktig i verden. Så vi skal ikke være ugudelige og verslige, men vi skal være gudfryktige i verden. Så det ikke det at vi skal melde oss ut av verden. Vi skal være i verden og være gudfryktige i verden, men vi skal ikke bli verslige. Det skal evangeliet drive oss til. Og så skal vi leve i påvente av Jesu hjemkomst. Vi venter på det salige håp. Og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Hvis du møter noen som tyder at det ikke står i Bibelen at Jesus Gud, så kan du slå opp i Titus 2:13. Den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Her Jesus helt utelukkende definert som Gud. Det var en digresjon. Men det skal drive oss til å leve på en annen måte. At vi venter på Jesu hjemkomst. Hva var det Jesus gjorde da han kom? Han som ga seg selv. Han, hvis vi tenker at det på en måte vanskelig å gjøre disse tingene for meg, gi litt av meg selv, så skal vi tenke på Jesus som ga hele seg selv. Hvorfor gjorde han det? For å løse oss ut fra all urettferdighet. Vi egentlig allerede fri fra urettferdigheten. Det føles ut som vi bundet av det til tider, og vi har skjød i oss som fremdeles ønsker urettferdighet, selv om vi har et nytt menneske som ikke bundet av urettferdigheten. Vi har blitt løst ut fra urettferdigheten, og vi har blitt renset og blitt Guds eiendomsfolk. Vi tilhører han, vi tilhører ikke noen andre. Vi tilhører Gud, vi tilhører Jesus, som skal komme hjem og hente oss. Og kallet til et eiendomsfolket er å med iver gjøre gode gjerninger. For Jesus har gjort den beste gjerning for oss, da han ga seg selv for oss. Kvaliteter ved en sunn menighet. Hvordan menigheten skal forholde seg til hverandre, og også da litt mot verden i form av arbeidstaker og arbeidsgiver og de tingene. Jeg håper at modellen som er beskrevet i Titus 1, Titus 2, Titus 3, ikke blir en teoretisk modell, men blir en levende modell som dere lever ut her på Åkra. At dere tar på alvor det med ha et eldsteråd som kvalifisert utifra kvalifikasjonen I Titusen. At det tar på alvor at det trenger hverandre. At de yngre trenger de eldre. At det trenger å lære og disiplegjøre hverandre for å sammen vokse sammen til en sunn menighet som elsker Gud og som elsker de der ute så de kan bli vunnet flere for evangeliets skyld. Og så skal Gud være med her og lede dere videre på veien som enkeltmenneske, som forsamling, og vokse opp I modenhet til Kristi fylde, og til å bli dedikerte kristne med en glød for Jesus, og en nød for de som ikke tilhører han enda. La oss be. God far, vi takker deg igjen for din åpenbaring og ditt ord. Jeg takker deg for at du har tenkt på alle ting. Du har tenkt på roller og oppgaver eldre kvinner og eldre mennesker, og det samme for yngre kvinner og yngre menn. Jeg takker for at du har satt sammen menigheten på sånn måte, at vi kan styrkes på hverandre og lære av hverandre og vokse sammen. Jeg takker for at du kan bruke oss på alle måter. Du kan bruke oss I ekteskapsrelasjoner, du kan bruke oss som foreldre, bruke oss som arbeidstakere, alt for å peke på hvem du og hva du har gjort for oss. Kjære Jesus, vi I forventning til din hjemkomst. På en måte ønsker vi du kommer så fort som mulig. På en annen måte så skulle vi gjerne sett flere bli frelst før du kommer. Men vi ser fram til dagen du kommer igjen og gjør alle ting gode. Når det ikke lenger skal være død, synd og elendighet, hvor du skal regjere med rettferdighet. Og jeg ser fram til å kunne være sammen med deg I evighet. Måtte du hjelpe oss til å leve I forventning av evigheten med glød for deg og med kjærlighet til de ufrelste. Og vi takker deg for ditt ord og din åpenbaring og din nåde igjen. Amen.